Jeg fikk en bestilling fra Jon Arne, der bestillingen var: kan ikke du holde en preken der du også sier litt om din troshistorie? Og min troshistorie, den starta litt sånn, den starta sikkert da jeg ble født. Men da jeg var en 15-16 år, det var da jeg i hvert fall begynte å bli bevisst min egen tro og mitt forhold til Gud. Og når jeg har sett tilbake, jeg har jobbet mye med min troshistorie på skolen, på MF og litt sånn, men når jeg så tilbake på min troshistorie nå og så de store linjene, så noe av det som gikk igjen, det var spørsmålet om integritet og sammenhengen mellom liv og lære. Og i tillegg til det så har på en måte Bibelens integritet har også vært en del av den undringen av spørsmålet der da. Så det jeg skal snakke om i dag er integritet som disipler, integritet som kristne. Og så skal jeg snakke om det med et utgangspunkt der jeg på ingen måte har fått det til så utrolig bra. Men jeg tror det er et fint sted å starte det nye året, i tillegg til at dere kan bli litt kjent med meg da. Jeg vokste opp i en søskenflokk på 12, som minstemann sammen med min tvillingbror. Og jeg har blant annet en søster som pleier å gå her, Ingrid Austeng. Jeg fant ut at det ble litt mye med to Austeng, så jeg sendte henne til Kenya i 6 måneder. Og tenkte at da får vi en mjuk start, så kan hun tjene der, og jeg kan tjene her. Så får vi satse på at det blir bra når hun kommer at. Og så viser det seg at, eller viser det ikke, men mannen til Ingrid Magnar er jo fetteren til min kone. Så det her er jo et lite sammenturum. Men jeg tror det blir bra når vi får to Austeng og to slekt fra Baltzersen inn i Hamar Frikirke sammen. Ja. Jeg vokste opp i en familie som har vært preget av at mamma og pappa og hele min familie gikk ut av Smiths venner på tidlig 90-tallet. Derav også mange søsken, som kanskje noen av dere skjønner. Men den oppveksten, den har preget meg. Når jeg var 17 år, så holdt faren min, han holdt en preken oppe på menigheten Fretun, der vi gikk, har gått, oppe på Stafsberg. Og der holdt han en preken der det kom fram at det tok omtrent 10 år fra han gikk ut av Smiths venner til han klarte å nullstille sitt forhold til Bibelen og nullstille sin bibellesning. Der han klarte å lese Bibelen mer med sine egne ord, hvis det er en måte å si det på, uten å høre eller være veldig preget av det han hadde lært. Og når jeg som 17-åring fikk høre det, så har det satt spor. For det sier noe om at menighet, forkynnelse, kirke, Bibel, for det første er det veldig lett påvirkelig, men det jeg sier, det dere hører, det vi lærer, det preger oss, og det farger vårt forhold til Gud, og det farger vårt forhold til Bibelen og til menighet. Avtrykket fra en menighet satt hardt i. Og det for meg handler også om det med integritet og Bibelens integritet. Og har vært med å prege meg som, på en måte som gjør at jeg kanskje jeg utviklet en ganske så kritisk sans til kirke og menighet. Kanskje litt for kritisk, ser jeg i ettertid. Men kanskje en ekstra kritisk sans til luthersk teologi. Og det var jo et dårlig utgangspunkt når man begynner på menighetsfakultetet. Men jeg har nok moderert meg veldig. Og opplever at jeg kan stå her i en luthersk menighet med integritet Men det med at familien min og som jeg da fikk høre pappa brukte så tid på å nullstille seg, så sier det noe om at teologi og lære har noe å si da, og det farger oss. I tillegg til det så har jeg som minstemann i en søskenflokk alltid diskutert mye med mine eldre søsken. Det har vært diskusjoner og samtaler, noen ganger snilt og mildt, andre ganger hardt og fælt, helt fra jeg var 15-16 år. Og i de diskusjonene så har jeg virkelig blitt utfordret på det med tro, Bibel, menighet. Det har vært trygt da, som gjorde at jeg måtte reflektere, tenke, utvikle en mening, en tro som ga mening, som det var logisk følge i. Jeg kunne ikke bare sluke en ting og så hive det ut i en diskusjon, for da ble jeg arrestert. Og de diskusjonene her foregikk gjerne da med mine søsken som ikke er kristne i tillegg. Så det var trykk, spesielt i tenåra, og det har jeg også tatt med meg inn i både studiet, men i mitt forhold til Gud, der ting må gi mening. Det nytter ikke bare, har ikke nytta for meg å ta et bibelvers og slenge det ut, eller en teologitanke og slenge det ut. For hvis det ikke gir mening, hvis det ikke er noe logikk i det, hvis det ikke oppleves godt, eller hva man skal si, så ble jeg arrestert. Og da måtte jeg ta det til ettertanke. Og det, spesielt den tida i tenåra, har preget min troshistorie. I tillegg til diskusjoner, så hadde jeg mye samtaler med mamma og pappa hjemme. Det var frustrasjon og provokasjon og noen ganger litt tårer og mye glede og masse råd som gjorde at jeg fikk gå min vei med Gud. Og jeg fikk rom til å være meg selv. Fikk også rom til å gå i en menighet der jeg også fikk være meg selv, og det var plass for meg. Og alle de tingene her har nok farget meg ganske mye. Og så tenker jeg at de tankene, det har jeg tatt med meg videre inn i tida etter videregående, inn på studiet på MF, hvor jeg fortsatt er student. Slik at den kritiske avstanden og den tanken om at det må være mening i ting, den har jeg tatt med meg på lesesalen, og det har hendt jeg har sittet på lesesalen på MF og vært så provosert over litteratur eller teologi, så jeg har sittet der og småristet og måtte ta pause. Hvis det ikke har gitt mening for meg. Og det tenker jeg at det jeg skal prøve å si nå, videre, for meg så handler det om at ting må gi mening, det må være integritet og sammenheng mellom liv og lære, og det kan være ganske direkte, det kan være ganske utfordrende, men det jeg tror er at det gir også et ganske realistisk bilde på hvem jeg er da. Så vi skal begynne med å lese fra 1. Johannes brev nå etter hvert. 1. Johannes brev er i mine øyne et utfordrende og vanskelig brev å lese. Og jeg tror det er lurt at vi tar med et filter inn i å lese 1. Johannes brev, nemlig at vi er rettferdiggjort eller frelst ved tro alene. 1. Johannes brev kan virke veldig lovisk, som betyr at man blir frelst ved gjerninger. Sagt enkelt, at ved å leve det et rett liv, så er det der frelsen ligger. Det kan virke litt som om Johannes i det brevet nesten utelukker at kristne kan synde. For han så er det, på en måte, det henger ikke sammen i helt tatt, at hvis du er kristen, så fortsetter du å synde eller gjøre gale ting. Og Johannes han snakker om å leve i lyset versus det å leve i mørket. Han bruker de symbolene, lys og mørke, synd og tilgivelse, egentlig gjennom hele det første brevet. Og hvis noen av dere vil kanskje da også kjenne igjen at de symbolene går veldig igjen I Johannes evangelium. Så det en ganske tydelig rød tråd der da. Men det Johannes prøver å si I det brevet å si noe om hvordan kristne bør forholde seg til livet. Og et av hovedpoengene som går igjen at vi må leve I lyset. Og så skal vi lese fra 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 3-6, til å begynne med. Jeg tror det kommer opp her også. Ja. På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, en løgner, og sannheten ikke I ham. Men Guds kjærlighet I sannhet blitt fullendt I den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi I ham. Den som sier, jeg I ham, må leve slik Jesus levde. Og igjen, med fare for å virke lovisk, så skal vi starte her. Og som jeg sa I stad, så det, sånn jeg leser det, så poenget til Johannes at det helt fremmed at hvis du sier at du lever I lyset, at du følger Jesus, at du da lever eller I mørket, at du gjør ting som ikke etter hans bud. Og Jesus nevnte flere bud. Han snakket mye om det med å leve etter en viss måte. Han snakket om liv og lære. Og alt det her oppsummerte Jesus I det doble kjærlighetsbud fra Matteus og Berg. Ikke bergprekenen, men fra Matteus kapittel 22. Og der sier han. Da fariseerne hørte at han hadde skal vi se nå om jeg begynner riktig. Mester, hvilket bud det største I loven? Jesus svarte, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette det første og største budet. Men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så alt måtte Jesus lærte om bud, om det med å leve, det oppsummerte den I det doble kjærlighetsbud. At du skal elske Gud, og du skal elske neste. Og det tenker jeg reflekterer godt inn I det Johannes sier, som et utgangspunkt. At det der vi må begynne. Og for meg så oppsummeres det I integritet. Sammenheng mellom liv og lære. Hvordan vi elsker Gud, og hvordan vi elsker vår neste. Johannes I brevet så sier han det kanskje på en litt annen måte, der han snakker om han snakker om det med å vandre I lyset versus vandre I mørket I kapittel 1 vers 6 så sier han sier vi at vi har fellesskap med han men vandrer I mørket da lyver vi og følger ikke sannheten og videre så går han inn I kapittel 2 vers 9 der han sier Den som sier han I lyset, men hater sin bror, enda I mørket. Og noen av oss vil kanskje da gjenkjenne bergprekenen med ser du flisen I din brors øye når du har hva han sier? Ja, noe større I ditt eget øye. Og det er ganske på en måte direkte sagt det Johannes gjør der. Men det poenget jeg ønsker å gjøre hvis vi følger Jesus, så ikke det livet vi lever likegyldig. Det bør få en konsekvens for hvordan vi lever livet vårt. Og jeg mener at den konsekvensen må hvile på det doble kjærlighetsbud. Elsk Gud og elsk din neste. Og samtidig det viktig at vi, du og jeg, skjønner at dette et livslangt prosjekt. At det her, det ikke noe som skjer om natta, og det heller egentlig ikke mulig å mestre det. Vi må huske at Jesus døde og sto opp igjen nettopp fordi vi ikke klarte å holde budene. Det jo derfor han kom. Fordi det første pakten med Moseloven, det funket ikke. Og man klarte ikke å holde budene. Vi vil alltid være dobbeltmoralske. Vi vil alltid være hyklerske. Eirik Fjellestad prekte tidligere I høst om det med at vi alle fariseere. Det derfor vi trenger nåden. Det derfor vi også ikke skal dømme vår neste. For vi har ingen rett til å gjøre det. Vi ikke I stand til å dømme. For hvis vi feller dom, så vi hyklerske med en gang. Og så tenker jeg at at Bibelen også der at Bibelen kan gjøre det den skal gjøre inn I menneskers liv, og så bruker vi Bibelen som målestandard og rettesnor for det rette liv å lære. At vi ikke tar på oss det ansvaret inn I andre menneskers liv, men innovervent først og fremst. Paulus advarer mot det å synde på nåde. Han advarer mot at nåden kan bli en hvilepute ved at nei, det det samme hva jeg gjør, for jeg blir jo bare frelst uansett. Og han ganske tydelig på det at vi må ikke falle I den i det hølet. Det en fallgruve da. Og vi vil aldri klare å leve slik Jesus levde. For Jesus, han var fullt og helt sann Gud og sant menneske. Og Jesus var fri fra synd. Så når Johannes sier at vi må leve slik Jesus levde, så det en rettesnor. At vi må tørre å leve den dobbeltheten, at vi skal prøve. Men vi vil aldri klare det. Det derfor vi skal hvile I nåden. Vi skal hvile I Jesu død oppstandelse. Men hvis vi ved den hellige ånd lar oss forvandle fra innsida, så kan vi bli bevisst våre livsvalg, og vi kan bli det mange kaller for mer helliggjort. Vi kan få mer av åndens frukt, og vi kan vise mer hvem Gud ved våre liv. For det her viktig. Det livet vi lever, det peker på Gud på en eller annen måte, I større eller mindre grad. Når vi følger Jesus, så vil vi peke på Jesus med våre liv. Og mennesker vi kjenner, de kan få et møte med Jesus gjennom vårt liv. Jesus kaller oss til å være lys og salt, men samtidig så advarer han mot at saltet kan miste sin kraft. I Romerbrevet, kapittel 2, vers 21-24, så står det. Du som vil lære andre, hvorfor lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at den ikke skal stjæle, stjæler du? Du som sier at den ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet? Du som avskyr gudene, avgudene, plyndrer du da templene deres? Du som så stolt av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Det står skrevet, Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Paulus snakker først og fremst til jødene her, ikke sant, I settinga. Men det I aller høyeste grad relevant for våre liv. Og jeg tenker at selv om han snakker til jødene, så kan vi ta det til oss som ord direkte til oss også. Jeg henger en del på sosiale medier, og det hender jeg leser kommentarfelt og sånne ting. Jeg kommenterer svært sjelden selv, men jeg synes det underholdende å lese det som står skrevet på nettet, for det står utrolig mye rart. Men det som ofte en gjenganger, det at Bibelen, kristne, menigheter, Gud blir slakta. Altså Gud blir rett og slett spotta I sosiale medier. Og så må jeg være så ærlig at når jeg ser noen av de erfaringene som mennesker beskriver I møte med menighet og kristne, så blir jeg ikke helt overrasket heller. Og det peker tilbake på det jeg leste fra Romerbrevet. Og jeg sier ikke det her for å snakke ned oss, eller snakke ned de som ikke tror. Jeg sier det for at vi skal bli bevisstgjort på at det livet vi lever, det vi gjør, det peker på Gud. Og folk uppfattar det enten vi vill eller inte. Och det kan vara sån reality check som kanske är lite vanskelig. Det kan vara fryktligt uppmuntrande för andra eller väldigt uppmuntrande och så kan det vara nästan lite sån deprimerande för andra igen. Så där må dere kjenne selv hvordan dere opplever det. Men livet vi lever, det sier noe om troa. Så mitt spørsmål, som kanskje den direkte utfordringen fra dag, hvordan vil du at Gud skal oppfattes gjennom deg og ditt liv? Viser vi Guds kjærlighet, nåde og ønske om relasjon med våre liv? I forlengelse av det, så tenker jeg, en som ikke tror på Gud, i møte med det, så vil ikke nødvendigvis Bibel, tro, kirke gi mening. Og det helt greit at for en som ikke tror, så gir det ikke mening. Så vi må ikke overføre eller presse vår mening inn i andre menneskers liv. En som ikke tror må få lov til å synes at det vanskelig. Slik at de ikke møter oss og våre liv på en måte som virker til anstøt på den måten der. Paulus snakker om at ordet om korset kan være til dårskap for den som ikke tror. Og det gir jo mening hvis du ikke tror på det. Så skjønner jeg kjempegodt at det vanskelig å synes at kirke, disippelskap, gir mening. Og det må vi bare forholde oss til på en god måte, tenker jeg. I Johannes brevet, kapitel 3, vers 13, så står det «Bli ikke forundret om verden hater dere, søsken». Og det går inn i det også, at de gir ikke nødvendigvis mening for en som ikke tror, og det greit. Og vi skal ikke bli overrasket hvis folk blir tar anstøt av vår tro, vår kirke, vårt liv. Men da må vi heller snu om på det og prøve å være bevisst på hvordan det vi lever og hvordan det vi peker på Gud med våre liv. Og som jeg sa i stad, nå mener jeg ikke snakke ned noen. For i møte med det her, som jeg nevnte i stad, den der dobbeltheten, så må vi ikke miste synet av vår verdi som skapt i Guds bilde. At vi ønsket og elsket. Det må være en del av måten vi ser på oss selv på i det her. Hvis ikke så kan det bli fryktelig negativt og fryktelig deprimerende. Det der vi skal se vår verdi, hvile i nåden, samtidig som vi skal ha bevissthet på hvordan vi lever. Johannes, i kapittel 18, i vers 3, så sier han, «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» Og da vi tilbake på grunnmuren med det doble kjærlighetsbud, at det å elske kjærligheten, det nøkkelen. Og i det doble kjærlighetsbud, i bergprekenen, så Jesus klokkeklar på de tingene her. Det kjærligheten som må være grunnmuren i at vi skal elske Gud og elske vår neste. Johannes sier det litt annerledes. I kapittel 4, vers 7 og utover, så sier han, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten fra Gud. For hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Det grunnmuren, det der vi skal stå. Kjærligheten til vår neste og kjærligheten til Gud. Noen av dere har kanskje hørt om lovsangeren Matt Redman. Han har skrevet en del kjente lovsanger. Og hans vitnesbyrd det at når han var i ferd med å si fra seg troa og si «Nå orker jeg ikke mer», så hadde han en siste bønn. Og den bønnen var at hans ungdomsleder, ungdomsforstander, måtte si til han at han var glad I han. At han elsket han. Og gjennom en helg, når de var på tur, så hadde han gitt beskjed til ungdomslederen sin at nå jeg har en siste bønn, jeg vil ikke si hva det men jeg kommer til å si fra meg troa hvis den bønnen ikke blir oppfylt. Og det skjedde jo ingenting I løpet av helgen. Så når Matt Redman ble kjørt hjem, så sa ungdomslederen, ok, sorry, men hvis det her betyr noe, så jeg glad I deg. Jeg elsker deg. Og da brøt den sammen I tårer. For det var det han trengte. Han trengte å bli elsket. Det ble grunnmuren I hans tro. Og han har skrevet noen fantastiske lovsanger og salmer I etterkant av det. Ved å innse at Gud elsker oss, at han har skapt alle mennesker og elsker dermed alle mennesker, så vil vi kunne elske alle mennesker med Guds kjærlighet. Å se mennesker ved siden av deg med Guds kjærlighet og Guds øyne, det vil være en fantastisk gave inn I ditt liv og inn I din nestes liv. For I den kjærligheten, ved den kjærligheten, så vil du peke på Gud. Du vil si noe om hvem han og hva lagt kjærlighet, nåde og ønske om relasjon han har med alle mennesker. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.